Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գրեթե կես ժամանոց բացառիկ հարցազրույց է տվել BBC-ին, անդրադառնալով թեմաների լայն շրջանակի Ադրբեջանի հետ հարաբերություններից մինչև կորոնավիրուս։ Վերջին մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերը Հայաստանում աճել են 276-ով, գրեթե նույնքան մարդ ապաքինվել է, գրանցվել է մահվան 5 դեպք։ Իրավիճակը Բելարուսում շարունակում է լարված մնալ։ Մի քանի օր տևած քար լռությունից հետո Լուկաշենկոն հանդես է գալիս հրապարակային հայտարարություններով, նշելով, որ ողջ է և շարունակում է գտնվել Բելարուսի տարածքում։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Խաղաղությունը չի կարող ձեռք բերվել Հայաստանի միակողմանի գործողություններով, ասել է վարչապետ Փաշինյանը բրիտանական BBC-ին տված հարցազրույցում։ Արձագանքելով դիտարկմանը, թե իրավիճակի յուրաքանչյուր սրացումից հետո Հայաստանը հայտարարում է, թե Ադրբեջանն է խախտել հրադադարը Բաքուն, հակառակն է պնդում, Նիկոլ Փաշինյանն ասել է. Հենց այդ պատճառով էլ Հայաստանն առաջարկում է միջազգային հետաքննական մեխանիզմ ստեղծել։ Մանրամասները ծրագրում։ Թուրքիան առաջիկայում կդառնա Ադրբեջանի թիվ 1 դաշնակիցը ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում, հայտարարել է նախագահ Ալիևը, ընդունելով Թուրքիայի ռազմական ղեկավարությունը պաշտպանության նախարարի գլխավորությամբ։ Գաղտնիք չէ, որ Թուրքիան այժմ հզոր ռազմաարդյունաբերական ներուժ ունի, որից նաև մենք ենք օգտվում, և վստահ եմ, որ առաջիկայում Թուրքիան, ինչպես մյուս ոլորտներում, ռազմատեխնիկականում ևս կդառնա մեր թիվ 1 գործընկերը, ասել է Ադրբեջանի նախագահը։ Եվրամիության արտգործնախարարներն այս պահին քննարկում են Բելարուսի նկատմամբ ճնշումները խստացնելու հնարավորությունը ի պատասխան Կիրակի անցկացված նախագահական ընտրությունների, որոնք Բրյուսելի գնահատմամբ ազատ ու արդար չեն եղել։ Քվեարկության արդյունքներով Ալեքսանդր Լուկաշենկոն արդեն 6-րդ անգամ հրճակվել էր նախագահ, ինչից հետո կոշտ բռնաճնշումներ էին սկսվել արդարություն պահանջող հազարավոր ցուցարարների նկատմամբ։ Առնվազն 2 մարդ սպանվել է, 6700-ը ձերբակալվել։ Ընդդիմադիր տեխնատու Սվետլանա Տիխանովսկայան, ով ենթադրաբար իշխանության ճնշման տակ հեռացել էր երկրից, այսօր հայտարարել է, թե վաղը և մյուս օրը երկրով մեկ խաղաղ ցույցեր են լինելու, կոչ անելով քաղաքապետերին երաշխավորել դրանց անցկացումը։ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն անցած մեկ օրում ավելացել է 276-ով, գրանցվել է մահվան ևս 5 դեպք, աշխարհում վարակակիրների թիվը հատել է 20 միլիոնի շեմը, մինչ օրս մահացել է շուրջ 760 000 մարդ։ Ռուսաստանում բուժանձնակազմի կեսից ավելին չի ուզում ստանալ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութը, որը գրանցվել է առանց կլինիկական փորձարկումների բոլոր 3 փուլերն անցնելու։ Բժշկի տեղեկատու ծառայության անցկացրած հարցումների համաձայն ավելի քան 3000 բժիշկների միայն 24%-ն է համաձայնել պատվաստվել, 66%-ը պնդել է, թե չի վստահում, քանի որ չունի բավարար ապացույցներ դրա արդյունավետության վերաբերյալ։ Ռուսական պատվաստանյութի գրանցման մասին հայտարարել էր նախագահ Պուտինը այս շաբաթվա սկզբին, պնդելով, թե այն արդյունավետ է և ապահովում է անհրաժեշտ թակամարմիններ կորոնավիրուսի դեմ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն ու միջազգային փորձագետները մինչդեռ կասկածի տակ են դնում այդ հայտարարությունները։
Նախաքաղաքացիություն հերինե շարունակում ենք թողարկումը։ Բրիտանական BBC հեռուստաընկերությունն այսօր բավական ծավալուն մի հարցազրույց է հրապարակել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ BBC-ի ամենահայտնի հաղորդավարներից մեկը, Սթիվեն Սաքուրը, իր հեղինակային հարթոք ծրագրի շրջանակներում մի շարք բավական կոշտ հարցեր է ուղղել Փաշինյանին, Ղարաբաղյան կարգավորումից մինչև կորոնավիրուսի դեմ պայքարի արդյունավետություն և Հայաստանի դատական համակարգում տիրող կացությունը։ Փաշինյանի հարցազրույցի հիմնական դրույթներն իմ եբերել Անուշ Մկրտչյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրից մինչև COVID-19-ի դեմ տարվող պայքար, գաղտնի հեռախոսազրույցի հրապարակումից մինչև Հայաստանի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների աղմկահարույց դատավարություններ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տեսակապի միջոցով BBC Hard Talk-ում պատասխանել է հաղորդման վարող Սթիվեն Սաքուրի կոշտ հարցերին։ Ավելի քան 20 րոպե ընթացող հարցազրույցի կեսից ավելին Սաքուրը բավական կոշտ հարցադրումներ էր անում հենց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության թեմայի շուրջ։
Through the unilateral actions of Armenia,
because Խաղաղությունը չի կարող ձեռք բերվել Հայաստանի միակողմանի գործողություններով, հենց ամենասկզբից հայտարարեց Փաշինյանը, մեղադրելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին ռազմատենչ հերոտորաբանության և հակամարտությունը ուժով լուծելու փորձերի մեջ։ Հաղորդավարը հիշեցրեց, որ իշխանության գալով Փաշինյանը նաև պետք է խնդրի կարգավորման խաղաղ ճանապարհ գտներ, փաստացի մեղադրելով Հայաստանի վարչապետին այդ հարցում ծախողելու մեջ։
Becoming Prime Minister of Armenia, I proposed a new formula for peace
Դառնալով Հայաստանի վարչապետ, ես առաջարկեցի խաղաղության նոր բանաձև։ Այն հետևյալն է. Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված յուրաքանչյուր լուծում պետք է ընդունել լինի և Հայաստանի, և Լեռնային Ղարաբաղի, և Ադրբեջանի ժողովուրդների համար։ Եվ ես Հայաստանի առաջին առաջնորդն եմ, որ ասում է, խնդիրը պետք է ընդունել լինի նաև Ադրբեջանի ժողովրդի համար։ Բայց ցավոք Ադրբեջանի առաջնորդը չարձագանքեց իմ այս խոսքին։
Սակուրը ընդհատեց Փաշինյանին հիշեցնելով վերջին հուլիսյան իրադարձությունները։ Հրադադարի հերթական խախտումը այս անգամ հայ-ադրբեջանական սահմանին էր, այլ ոչ թե Ղարաբաղում։ Ընդգծեց, Ադրբեջանը խաղաղ բնակիչ է կորցրել։ Ձեր քաղաքականությունը չի ենթադրում խաղաղության ձգտելու ցանկություն, ասաց հաղորդավարը։
Ադրբեջան
started military attack against the Armenia.
Ադրբեջանը ռազմական հարձակում սկսեց Հայաստանի նկատմամբ, ընդ որում դա առանձին գործողություն չէր։ Ադրբեջանի նախագահը շարունակաբար դիմում էր ռազմատենչ հրետորաբանության, ասելով, որ նա պատրաստվում է Ղարաբաղի հարցը լուծել ուժի միջոցով։ Ադրբեջանի կառավարության առջև ծառացած է մի կարևորագույն մարտահրավեր, այն է՝ բացատրել սեփական հանրությանը, թե ինչու իրենք չկարողացան Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծել ուժի միջոցով։
Կորոնավիրուսի դեմ պայքարը Հայաստանում շարունակվում է։ Վերջին 24 ժամերին երկրում 276 նոր վարակակիր է հայտնաբերվել, գրեթե նույնքան մարդել ապակինվել է մահվան 5 դեպք է արձանագրվել։ Համաճարակաբանական իրավիճակը երկրում զգալիորեն կայունացել է, եթե 3 շաբաթ առաջ COVID-19-ից բուժվողների թիվը Հայաստանում գերազանցում էր 10,000-ը, ապա ակտիվ դեպքերի թիվն այժմ մոտ 6,000-ը կազմում։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Դիմակ դնելն այսօրվանից պարտադիր չէ անձնական մեքենաներում, պահանջը շարունակ կումե գործել քաղաքային տրանսպորտի, այդ թվում տաքսիների համար։ Պարետատան որոշմամբ այսօրվանից փոխվել են նաև բացօթյա տարածքներում դիմակ գրելու պահանջները։ Մասնավորապես դիմակ գրելը պարտադիր չէ բնության գրկում, սակայն բաց և փակ տարածքներում գրման պահանջը մնում է ուժի մեջ։ Պարետն այսօր հրապարակելու է համապատասխան որոշումը, մանրամասնելով նոր կանոնները։ Մինչ այդ քաղաքացիներն արդեն սկսել են մեքենաներում դիմակ չդնել, այսօր մեր տեսախցիկը հենց քաղաքի կենտրոն նման մի քանի դեպք արձանագրեց։ Անցորդներից որոշներն էլ թեև իրենց մոտ դիմակ ունեին, բայց չէին դրել։ Որ վերանայվում են դիմակ դնելու պահանջները, պարետ Տիգրան Ավինյանը օգոստոսի 12-ին խորհրդանում մարտակարգ դրությունը երկարաձգելու հիմնավորումը ներկայացնելիս հայտնեց։ Նոր կանոններն այս շաբաթ սահմանվեցին, երբ ևս մեկ ամսով արդեն 5-րդ անգամ երկարաձգվեց արտակարգ դրությունը։ Այսուհետ կթույլատրվեն հավաքներն ու գործադուլները, սակայն դիմակով ու սոցիալական հեռավորությունը ության պահպանմամբ հարսանիք, ծնունդ, կնունք կազմակերպելու հնարավորություն էլ կունենան քաղաքացիները, բաց և փակ տարածքներում, սակայն մինչ 40 մարդու մասնակցությամբ։ Վերածվում է ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող անձանց Հայաստան մուտքի արգելքը, բայց այդ անձինք ստիպված կլինեն երկշաբաթյա ինքնամեկուսացման գնալ, իսկ եթե այդ ընթացքում թեստ հանձնեն ու բացասական լինի, կարող են դուրս գալ ինքնամեկուսացումից։ Առողջապահական գերատեսչությունից կրկին հիշեցնում են, նոր մեղմացումները չպետք է պատճառ դառնան հակահամաճարակային կանոնները անտեսելու համար։ 3 իրականացված 1465 թեստից 276 մարդու մոտ է կորոնավիրուս ախտորոշվել։ Առողջացածներն էլ ավելացել են ևս 267-ով։ Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանի խոսքով.
Երեկվա դրությամբ ունենք հաստատված ընդհանուր 41,299 դեպք, նրանցից 34,164 առողջացել են, և մաքուր փաստացի թվով այս պահին ունենք բուժում ստացող 6082 պացիենտ։ Թեստերի հետ կապված ուզում ասել, որ արդեն մոտենում ենք 200 000-ին, կատարել ենք 3 վադրությամբ, ընդհանուր թիվը կազմում է 181,962 հետազոտություն։
Այն, որ կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով 2020 թվականը Հայաստանը տնտեսական անկմամբ կփակի, գրեթե անխուսափելի է թվում, դրա հետ մեկտեղ կառավարությունը փորձում է որոշակիորեն մեղմել տնտեսական հետևանքները այս համաճարակի արդյունքում ծագած։ Երեկ կայացած կառավարության նիստի ժամանակ, օրինակ, որոշում կայացվեց տնտեսվարողներին ուղղակի պետական աջակցություն ցուցաբերել ևս 2 ոլորտներում՝ զբոսաշրջությունում և գյուղատնտեսությունում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքները չեզոքացնելու նպատակով համավարակի մեկնարկից մինչ օրս 6 ամիսների ընթացքում կառավարությունը շահառուներին հատկացրել է շուրջ 150 միլիարդ դրամ, կամ ավելի քան 300 միլիոն դոլար։ Դրա շուրջ 2/3-ը, ավելի քան 93 միլիարդ դրամը վարկերի միջոցով տրամադրել են բանկերը։ Այսօր հրավիրված ասուլիսում հայտարարեց Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանը։ Կառավարությունը երեք էլ օժանդակության երկու նոր ծրագիր հաստատեց, որոնք ուղված են համավարակից ամենաշատ տուժածներից՝ զբոսաշրջության և գյուղատնտեսության ոլորտներին։ Էկոնոմիկայի նախարարը հայտնեց COVID-ի հետևանքով ամբողջ աշխարհում խնդիրների առաջ կանգնած զբոսաշրջության և հարակից հյուրանոցային ու հանրային սննդի ոլորտներին կառավարության աջակցությունը միտված է լինելու աշխատատեղերի պահպանմանը։
Մենք ունենք մի իրավիճակի հետ, երբ կազմակերպությունները ունեն ավելի քան կիսով չափ կրճատված կամ երկու անգամ կրճատված շրջանառություններ, և մյուս կողմից այս իրավիճակում ցանկություն ունեն պահպանել այն աշխատատեղերը և այն աշխատակիցներին, որոնք իրենց աշխատանքային կոլեկտիվի մի մասն են կազմում։
Ամսական աջակցությունը կտրամադրվի առնվազն 3 աշխատակից ունեցող ընկերություններին, այն կազմակերպությունները, որոնք համավարակի ընթացքում պահպանել են անձնակազմի առնվազն 70%-ը, պետությունից կստանան յուրաքանչյուր 3 աշխատակիցներից 1-ի աշխատավարձն ամբողջությամբ։ Հակառակ պարագայում կառավարությունը կսուբսիդավորի 4-ից 1-ի աշխատավարձը։
Սա շատ լավ ազդակ է տնտեսավարողների համար, այն տեսանկյունից, որ եթե իրենք գտնվում են այդ 70% շեմին մոտ սահմաններում, ապա ընդունելով նոր աշխատակիցների 25% փոխարեն ստանալով կառավարության կողմից աշխատավարձի ֆոնդի 33% չափով աջակցություն, այդպիսով կարող են այդ անձնակազմը ընդդայնելու կամ աշխատատեղերն ավելացնելու լրացուցիչ ֆինանսական ծախսերի զգալի մասը հատուցվել հենց կառավարության աջակցությամբ։
Հաջորդ 24-րդ միջոցառումով օժանդակություն կստանան խաղող մթերողներն ու ֆերմերները։
Արդարադատության նախարարությունը հանդես է եկել մի նախաձեռնությամբ, որն իրականացվելու դեպքում կարող է արմատապես փոխել Հայաստանի դատական համակարգի մի զգալի մասի կառուցվածքը, խոսքը մասնագիտացված հակակոռուպցիոն դատարան ստեղծելու մասին է, լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Արդարադատության նախարարությունը հեղինակել է սահմանադրական օրենքների փաթեթ, որով առաջարկում է ստեղծել առնվազն 25 դատավորից կազմված մասնագիտացված հակակոռուպցիոն դատարան։ Դատավորներից 5-ը կքննեն միայն ապօրինի ծակում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքին առնչվող գործերը։ Կստեղծվի նաև մասնագիտացված վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարան առնվազն 10 դատավորով։ Փոփոխություններ են նախատեսվում նաև վճռաբեկ դատարանում։ Քրեական պալատը գործելու է 8 դատավորով, քաղաքացիական և վարչական պալատը 13-ով։ Այսպիսով մենք կունենանք մասնագիտացված և որակապես ավելի բարձր դատարան, վստահ է արդարադատության փոխնախարար Սրբուհի Գալյանը։
Այսինքն մենք այդ շղթայի առաջին օղակը, որպես ստեղծում ենք հակակոռուպցիոն կոմիտե, համապատասխան բարեվարկության ստուգում անցած քննիչներով, որոնք պետք է նաև մասնագիտական վերապատրաստում անցնեն, նաև դատախազությունում առանձնացվում է ստորաբաժանում, որի անդամները ևս անցնում են բարեվարկության ստուգումը և առավելապես մասնագիտանում են այդ ասպարեզում, և կարելի ասել այդ շղթան փակվում է դատարանի ստեղծմամբ համապատասխանաբար էլի մասնագիտացված կադրերով հագեցած դատարան ունենալու մասին է խոսքը։
Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը գաղափարի կողմնակից է, բայց մտահոգություններ ունի իրագործման առումով։ Օրինակ հարցնում է, ինչպես են վստահելու մասնագիտական դատարանի դատավորներին, եթե ամբողջ դատական համակարգը 6-5-ի չի ենթարկվել։
Շատ կարևոր է դատավորների ընտրության չափորոշիչների մեջ շահերի բախման հնարավոր, ուրեմն ռիսկերի, ուրեմն գնահատումը և դրանցից զերծ մնալը, որովհետև պետք է այնպիսի մարդիկ լինեն, որոնք առնչություն չունենան քրեական աշխարհի հետ կամ քրեական աշխարհի ներկայացուցիչների հետ, նրանց մերձավորները որևէ կերպ ներգրաված չլինեն որևէ կոռուպցիոն բնույթի երևույթների հետ, էլ չեմ խոսում իհարկե հանցագործությունների հետ։
Միջազգային և հատկապես հետխորդային տարածքի լրատվամիջոցների մեծ մասի ուշադրության կենտրոնում են շարունակում մնալ Բելառուսում ծավալվող իրադարձությունները, չնայած ցուցարարների զանգվածային ձերբակալություններին, դրանց ուղեկցող դաժանբռնություններին։ Միևնույն է, Բելառուսի տասնյակ հազարավոր քաղաքացիները շարունակում են դուրս գալ փողոց, պահանջելով չեղարկել օգոստոսի 9-ին կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքները, լսենք Արմեն Քոլյանին։
Բելառուսում 5 օր շարունակ զանգվածային բողոքներ են։ Անցած կիրակի օրվա ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների համաձայն 6-րդ անգամ նախագահ է ընտրվել Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Ընդդիմադիր Թեկնացու Սվետլանա Տիխանովսկայան, ով ձերբակալված ամուսնու բլոգեր Սերհեյ Տիխանովսկու փոխարեն է ներքաշվել ընտրապայքարի մեջ, ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ստացել է քվեների մոտ 10%-ը։ Նա ստիպված փախուստի է դիմել և ապաստանել է հարևան Լիտվայում, որտեղից բռնություններից հրաժարվելու կոչ է անում։ Մինսկում և Բելարուսի տասնյակ ալավաններում մարդիկ դուրս են գալիս փողոցներ և անտեսելով ոստիկանության հատուկ ստորաբաժանումների բիրտ գործողությունները վանկարկում են «Հեռացիր»։ Կոչի հասցեատերը 1994 թվականին Գորոդեց սովխոզի նախագահի աշխատասենյակից հանրապետության նախագահի աշխատասենյակ տեղափոխված Լուկաշենկոն է, ով խոստացել է, որ իր երկրում Մայդան չի լինի, իսկ այն ծրագրող բոլոր քաղաքացիները խստորեն կպատժվեն։ Բելարուսում այս օրերի ընթացքում ձերբակալվել է մոտ 6700 մարդ, կան բազմաթիվ վիրավորներ, բախումներում զոհվել է առնվազն 2 ցուցարար։ Եվրոպական Միությունը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ԵԱՀԿ-ն, ՄԱԿ-ը, միջազգային իրավապաշտպան կառույցները խստորեն դատապարտել են Բելարուսի ուժային ստորաբաժանումների դաժանգործողությունները, ոստիկանները արցունքաբեր գազ, լուսաձայնային նռնակներ, հոսանքահարող և ռետինե մահակներ են կիրառում։ Ըստ ոչ պաշտոնական տեղեկությունների, որոշ դեպքերում նաև մարտական փամփուշտներ են կիրառվել։ Մանտերում և կալանավորների ժամանակավոր պահման կենտրոններում ձերբակալվածներին ոչ միայն ծեծում են ու կտանքների են ենթարկում, այլև ստորացնում են, ապա ստիպում են տեսախցիկի առաջ խոստանալ, որ այլևս հեղափոխության փորձերի չեն դիմի։
Задержали всех, били всех, девушек, парней, детей там по 15, по 14, по 13 лет.
Ծեծում էին բոլորին, քին, տղամարդ, երեխա, տարեց, տարբերություն չէին դնում։ Ռոյթրին ասել է քրեակատարողական հիմնարկից դուրս եկած մի երիտասարդ։ Ձերբակալվածների թիվն այնքան մեծ է, որ բանտերում տեղ չկա։ Եվրոպական Միությունը պատժամիջոցներ է ծրագրում, այսօր Բրյուսելում պետք է գումարվի Եվրամիության արտաքին գործոց նախարարների արտահերտ ժողովը։ Դրան ընդառաջ ռեժիմը ձերբակալվածների մի մասին սկսել է ազատ արձակել։ Մինսկը պնդում է, որ այս բողոքները ծրագրում և համակարգում են Եվրոպայից։ Մոսկվան, չնշելով որևէ երկրի անուն, երկրորդում է, թե տեղի ունեցող իրադարձությունները ունեն ծանոթ ձեռագիր և ղեկավարվում են դրսից։
5-7-3-ին հայտնի դարձավ, որ մերձավոր արևելքում Վաշինգտոնի երկու կարևորագույն դաշնակից պետություններն, Իսրայելն ու Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, որոշել են պաշտոնապես հարաբերություններ հաստատել։ Էմիրությունների կողմից Իսրայելի ճանաչման դիմաց Նեթանյահուի կառավարությունը խոստացել է հրաժարվել Հորդանանի արևմտյան ափի բռնակցման ծրագրերից, այսպիսով Էմիրությունները դառնում են արաբական երրորդ պետությունը Եգիպտոսից ու Հորդանանից հետո, որ պատրաստ է բնականոն հարաբերություններ հաստատել Իսրայելի հետ։ Համասները ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Պատմական շրջադարձ Իսրայելն ու Արաբական Միացյալ Էմիրությունները Դոնալդ Թրամփի միջնորդությամբ պայմանավորվել են բարելավել հարաբերությունները։ Այս մասին համատեղ հայտարարություն են տարածել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն և Աբու Դաբիի թագաժառանգ արքայազն Մոհամեդ Ալ-Նահյանը։ Կողմերը հույս են հայտում, որ պատմական այդ շրջադարձը կնպաստի մերձավոր արևելքում խաղաղության հաստատմանը։ Ակնկալվում է, որ համաձայնագիրը կողմերը կստորագրեն առաջիկա մի քանի շաբաթվա ընթացքում Միացյալ Նահանգներում։ Մինչ օրս Իսրայելը դիվանագիտական հարաբերություններ չունի Պարսից ծոցի արաբական միապետությունների հետ, որոշ երկրների հետ հաստատված են միայն ոչ պաշտոնական դիվանագիտական խողովակներ։ Որպես փոխզիջում, Իսրայելը պարտավորվել է հրաժարվել Հորդանան գետի արևմտյան ափի զգալի հատվածը բռնակցելու ծրագրերից։ Նեթանյահուի վարչակազմը այդ հավակնությունները պատրաստվում էր կյանքի կոչել արդեն այս տարվա ընթացքում։ Պաշտոնական Թելավիվը պատմական որակելով պայմանավորվածությունների ձեռքբերումը միևնույն ժամանակ ընդգծել է, որ չեն հրաժարվում Հորդանանի արևմտյան ափից, այլ ընդամենը հետաձգում են այդ պլանները։ Իր հատուկ տեսաուղերձում Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հույս է հայտնել, որ տարածաշրջանի մյուս արաբական երկրները ևս կհետևեն Աբու Դաբիի օրինակին։ Հարևան Պաղեստինի կոշտարձագանքը երկար սպասեցնել չտվեց։ Դավաճանություն հայտարարել են Պաղեստինյան կառավարությունում և յետկանչել Արաբական Միացյալ Էմիրություններում Պաղեստինցի դեսպանին։ Պաղեստինը ավելի քան 2 տարի է հրաժարվում է Թրամփի վարչակազմի հետ որևէ քաղաքական գործարքից, պնդելով, որ ամերիկյան ներկայիս իշխանությունները որդեգրել են բացառապես Իսրայելամետ դիրքորոշում։
Yeah. Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։